بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Tunaendelea na majalisi zetu zinazohusiana na adabu at-talibi au adabu talibi al-ilmi, adabu za mwenye kuitafuta ilmu. Haya ameeleza al-muallif na baadhi ya ahli ilmi katika muallafati zao. سؤال الإخلاص، نسأل لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لميونغوني وآداب زنزلهوس أنتو يمن يمن مموجة بكل طالب العلم أو غير طالب العلم. Ni mtu anayetafuta ilmu au si katika wenye kuitafuta ilmu, lakini akitaka kufanikiwa mtu huyu ni sharti ajipambe na haya tuliyoyataja. Akitaka kufanikiwa katika ibada zake zikubalike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ajipambe na ikhlas, kwa sababu ni miongoni ni sharti muhimu miongoni mwa masharti ya ibada, na hili linafahamika. Kadhalika mahabbatullahi wa rasuli, katika mahabbatullahi wa rasuli kuna lazimu mutabaatu rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika ayatul mithla: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويكيف شرطي نهيلي ونعشوني ونجيني ونحتاج رجل ونجل كما شرطي يا عبادة بعد إخلاص بعد إخلاص وجفوتين متابعة متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جمع جنجين مهم أنبالو في المتاجة كما يتاجع الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد يقول لك سما كن على جادة السلف الصالح، كن على جادة السلف الصالح. كيف أقسم أكون سلفيا على الجادة؟ أكتفسير طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين. فقم مجمع لزياك أنا موسيا طالب العلم anamwambia kuwa juu ya njia ya as-salafu salih, yani kuwa wewe ni mwenye kujinasibisha na salaf ukiwa katika njia ya sawa, njia ya as-salaf as-salih ambao ni masahaba radhiyallahu anhum, kisha wale waliokuja baada yao na waliofuata athari zao, miongoni mwa wale waliofuata athari zao yani nyayo zao na hatua zao katika milango yote ya dini. Wewe unapokuwa katika kuitafuta ilmu, basi ilazimishe juu ya njia hiyo, ndiyo utafanikiwa. Kinyume na hivyo hutafanikiwa katika utafutaji wako wa ilmu. Al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala akasema hadhihi al-wasiya min ahamm ma yajib, wasiya huu ni katika yale yaliyo muhimu zaidi katika yanayopasa. Wa huwa an yakuna al-insanu ala tariqi as-salaf as-salih, la ni mtu kuwa katika njia ya as-salaf as-salih fi jami'i abwab ad-din, katika milango yote ya dini, min at-tawhid wal-ibadat wal-muamalat wa ghayriha, huwa katika njia ya as-salaf as-salih katika milango yote ya dini, milango ya tawhid, katika mambo ya ibada, katika muamala na watu wa ghairi, na yasiyokuwa hayo, fuata njia ya watu hao, pita katika njia waliopita watu hao. Kisha akasema kadhalika alayka ayuha talib an tatruka aljidala walmiraa lianna aljidala walmiraa huwa albabu alladhi yughliqu tariq as-sawab. Kama hivyo ni juu yako wewe talibul ilm kuacha majadiliano na ubishi, kwa sababu majadiliano na ubishi ni mlango ambao unafunga milango ya usawa, kupata sawa. Fa innahuma yahmilani lmar'a ala an yatakallama liyantasira linafsi, kwa sababu mambo hayo yanampelekea mtu kuzungumza ili ajitetee nafsi yake. Hatta law bala lahu alhaqq tajiduhu imma yunkiru an yunkirahu wa imma yu'awwilahu ala wajhi mustakrahin, hata inapombainikia yeye haki utamkuta imma ataikanusha, ataipinga haki hiyo, na imma ataipa ta'wili na tafsiri juu ya wajhi ambao kwa njia ambayo itakuwa ni yenye kuchukiwa. Intisara ya nafsi, pengine akafanya hivyo kwa ajili ya kuitetea nafsi yake. Alhasib almuallif rahimahullahu ta'ala amemtaka talibu alilmi kuwa ala jadati salaf as-salih, aya katika njia sawa, njia as-salaf as-salih. Haya yanayosema na wanavyoni na kuelekeza watu wawe katika misimamo hii, si mambo ambayo watu wameyatunga tu. Kuna wachuoni fulani wa mashaikh fulani wameamua kutunga misimamo na kuwalazimisha watu waifuate misimamo hiyo. Si hivyo, haya ni mambo yameelezwa ndani ya Qur'ani, haya ni mambo yameelezwa katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baadhi ya watu wanajaribu kufanya tanfir katika kulikataa hili. Hakuna haja ya kujinasibisha salafu, salafu salih kadha, kwa mambo haya hakuna. Si sote Waislamu, haya mambo ni kutoka kuwagawa Waislamu tu, sema huu salafu kadha, huu sio salafu. Umepata wapi? Qurani imetutaka sisi tuwe Waislamu, haikutuambia tuwe kadha wa kadha. Masahaba hakujiita hivyo, lakini kwa sababu ya ujinga, na mara nyingi wajinga ndio wanaoharibu katika dini, ndivyo ilivyo. Lau angelinyamaza mjinga, lastaraha nnas, watu wangestarehe. Lakini kwa sababu ya ujinga katika dini, mtu akaona kwamba jua, na wengine waige ujinga kwa wengine. Kama sikia mtu fulani asema, naye asema tu anuku vile vile. Hakuna kitu kama hivyo, anapinga kitu ambacho kiko mbele yake, lakini kwa sababu haoni Kwa hiyo watu kujinasibu na manhaj na madhhab na tariq ya as-salaf as-salih, ni jambo ambalo ni ma'muru bihi fi al-Qur'an wa as-sunnah. Jambo hili limeamrishwa ndani ya Qur'an na katika as-sunnah. Fahamu tu maneno. Alafu kitu kingine, utaona watu hawa wanaosema maneno haya wanatanakafu sana, wanajigongagonga, wanaweza kulipinga hili ambalo lina dalili kwenye kitabu na sunna, wakanipasisha jingine ambalo halina dalili kwenye kitabu na sunna. Tanakafu kama tutakavyoona katika maelezo yetu insha Allah. Na hiyo ni katika alama za baki, kwa sababu watu wabaki siku zote hawawi na msimamo wa sawasawa katika mambo, kila watatanakwa, kwa sababu walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Na lau ingelikuwa Qurani yatoka mbele asiyekuwa Allah subhanahu wa taala, basi wangekuta ndani ya Qurani migongano mingi. Maana yake ni kwamba kama Qurani, maadamu Qurani imetoka kwa Allah, haina mgongano na maneno yoyote na misimamo yoyote yalikuwa kinyume na Qur'an, kama hayatoki kwa Allah wala kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, utayaona yanagongana. Haya yanapiga haya na haya yanapiga, hakuna msimamo. Hapa kitu cha kufahamu ni kina nani as-salafu salih. Inapotajwa neno hili, inapotajwa neno hili as-salafu as-salih, hiyo likawa ni jeni kwako, uliza nini maana ya as-salafu as-salih. Maana yake ni watangulizi waliowema. Katika kila umma kuna waliotangulia waliowema, wale wafuasi na khawas wa ar-rusul, wale watu maalumu waliotangamana na mitume wao, yani kwa lugha nyingine masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ni wakati wa Isa, ni wale hawariyu Isa, wale watu mukhlisuna walikuwa Isa alaihi salatu wassalam, wanafunzi wake. Hivyo hivyo kwa Musa na kwa wengineo katika mitume, walikuwa wana watu wao karibu kabisa waliowaamini na waliopokea mafunzo yao na waliwasaidia katika kueneza mafunzo baada ya wao kuondoka. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa na watu wake wa karibu kabisa, na hili analikubali kila Muislamu. Hawa watu wa karibu kabisa wanaitwa masahaba, masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hao masahaba wenyewe hawakuwa katika daraja moja wote, wako katika tabaka tofauti tofauti. Wako waliotangulia mwanzo kabisa, as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar, wale watu wa mwanzo kabisa waliotangulia katika Uislamu katika muhajirun na katika ansar. Kisha kuna waliokuja baadaye, kwa daraja zao ziko tofauti, na alitofautisha ni Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an. Kwa masahaba wa katika tabakat, kwa wale watu wa mwanzo walioishi na mtume sallallahu alaihi wasallam wakasuhubiana naye wakati aya zikiteremka, wao wako na mtume sallallahu alaihi wasallam. Pengine mtu aliuliza swali ikateremka kwa ajili yake yeye, ikateremka aya, vipi hii ya Rasulullah, ambao subiri mara wahi unakuja hilo kadha wa kadha wa kadha wa kadha, jawabu lake lilikuwa baada ya kuuliza yeye swali. Au mtu aliteleza akifanya jambo fulani likasahihishwa, ukaja wahi ukateremsha ukasahihisha kwamba kuna hivi na hivi na hivi. Wale watu walioishi na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mara nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam akiwatuma, nendeni mahali fulani mkafikisheni kitu fulani kwa niaba yake, wakawa wanatumwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda sehemu tofauti tofauti kufikisha risala. Haya yametajwa katika tarikhi yako, yanafahamika, halipingi ile ila jahil au muanid. Kwa hiyo watu hawa ambao wameyatendia kazi yaliyoteremshwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikija ya ayyuhalladhina amanu, kuna watu wanaambiwa pale, fanyeni kadha wa kadha wa kadha, fanyeni kadha, msifanye kadha wa kadha, wanaambiwa wale na wanamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya na wao wanafuata. Kama ni as-sala, basi wao wanaitekeleza swala kwa mujibu wa Qur'ani na ufahamisho na ufanuzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ni jambo la az-zaka halikadhalik, kama ni as-sawm hivyo hivyo, na ibadati nyinginezo. Kama ni jambo la tauhid hivyo hivyo, wanafahamu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam maelezo yake. Wao shahadu tanzila wa ta'wila, wameshuhudia kwa kuteremshwa Qur'an na tafsiri ya Qur'an kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bali si hao tu, baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, likaja kundi lingine la wanafunzi wa masahaba. Hawa wamepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mafunzo katika kila sehemu, katika kila uwanja wa maisha, katika tauhid, katika ibadat, katika muamalat. Hakuna jambo la kuwakurubisha wao na pepo ila Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafundisha, na wala hakuna jambo la kuweka mbali wao na moto ila Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatahadharisha. Sasa baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu hawa walibeba risala hii wakawafundisha waliowafuatia, wakiwemo watoto wao, jamaa zao ambao hawakuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watu wa aina hii ambao wao wamechukua risala na wao kutoka kwa waliochukua risala kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wao wakaieleza katika miji, wanaitwa attabi'un. Na wale ambao wameshika mafunzo yale barabara kabisa sawa sawa kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio hao wanaitwa attabi'un lahum bi ihsan. Na wale waliowafuata, waliowafuatia wao kwa wema. Sasa lau ingekuwa ni masahaba tu, ningesema shikamana njia ya masahaba, lakini katika hao kuna masahaba na ambao si masahaba. Katika lugha ya Kiarabu hao watangulizi wanaitwa as-salaf, watangulizi, waliotangulia. Sasa waliotangulia wako wema na wako waovu. Si kila aliyetangulia mwema. Kwa hiyo ikafanywa at-taqyid, ikafanywa kaidi pale, ikawekwa kaidi, kifungo kikafunga kwamba watangulizi hao ni wale as-salafu as-salih, watangulizi walio wema, masahaba yani, na matabi'in, yani wanafunzi wa masahaba na wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba. Tafsiri hii ya kuwaingiza masahaba na wanafunzi wa masahaba na wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba imetokana na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairu nnasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, walio bora zaidi katika watu, watu bora zaidi ni wale waliokuwa katika karne yangu, kisha ni wale ambao wanawafuatia wao, kisha ni wale wanawafuatia hao. Ndio maana tukipata hapa kwamba kumbe as-salafu salih ni hivi vizazi vitatu, kwa sababu neno al-qarni katika lugha ya Kiarabu ina maana zaidi ya moja. Hivi sasa ukisema qarni, karne Kiswahili, Kiingereza wanatafsiri kwamba ni miaka mia, yani makisio tu, lakini neno al-qarni hasa ina maana ya al-jayl, generation, kizazi, kizazi cha masahaba, kizazi cha watoto wa masahaba, yani waliokuja baada ya masahaba ambao hawakumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu kizazi kilichokuja ambacho hakikuwaona masahaba, kimewaona waliowaona masahaba. Hivi ni vizazi vitatu bora. Kwa hadithi hii hawa wanaingia kwa katika as-salafu salih. Ila uipinge hadithi, kuja maelezo sasa kuhusiana na hadithi ni sahihi au si sahihi, mjadala mwingine, lakini hadithi ni sahihi, haina shaka, la ghubara alayhi. Kwa wale wanaokubali hivi, basi wafahamu kwamba hivi ndio vizazi bora, wakati wao ndio wakati wa kheri, na Uislamu ulifika katika qimma, ukawa ulifika kwenye kilele chake kabisa katika wakati huu. Na hilo limeshuhudiwa na taarifa yaliyotokea, yametokea, lakini hilo halipingi ubora wa Uislamu na afdhalia ya kizazi hiki na vizazi hivi vitatu. Kwa hiyo ukiangalia Waislamu wala watangulizi wao ambao ni masahaba, kisha kizazi kilichofuatia baada ya masahaba, kisha kizazi kingine kilichofuatia baada ya kizazi cha yani baada ya kizazi cha waliomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, kikaja kizazi kingine ambacho hakikumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, kimewaona waliomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha kaja kizazi kingine kikaja kilichofuatia kilichowaona, hakuona masahaba lakini kimewaona na kuwadiriki waliowaona masahaba. Ulimuona Anas bin Malik, mimi nimemuona Anas bin Malik, nilikutana naye. Hiki ni kizazi cha pili cha hawa waliona kina Anas. Maadamu wewe hukumdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam, umemdiriki sahaba, basi wewe ni katika waliofuatia. Hicho ni kizazi cha tatu. Na wewe hukumuona sahaba, umemuona wanafunzi wa sahaba, basi wewe ni kizazi kingine. Hiki ni kizazi cha pili, wewe ni kizazi cha tatu. Hali kuna namna hiyo, na hivyo vizazi vyote vyo katika kheri, lakini kila jambo linapozidi kuendelea na wakati unazidi kuendelea, basi kuna mambo mengi yanatokeza ambayo sio sawa, lakini wanapatikana wale watu wa kheri, na kheri inakuwa na nguvu. Walillahi alhamdu wal minna. Sasa Uislamu unawahimiza Waislamu wafuate mwenendo wa watu hawa. Qur'an inawahimiza Waislamu, fuateni hicho kitabu na sunna, fuateni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fuateni Qur'an, lakini hakikisheni kwamba hiyo Qur'ani mnaitabiki, mnaifanyia kazi kama walivyoifanyia kazi hawa, walivyofahamu, walivyoelewa na kumwelewa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Msitoke njia katika njia yao. Sasa kufanya hivyo ndio kufuata jadatu salafu salih, ndio kuifuata hiyo njia ya salafu salih. Na tukipiga mfano wa watu, labda watu waliomdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiwataja al-khulafa'u ar-rashidun al-asharat al-mubasharun bil-janna, imma makhalifa wale waongofu wanne, au wale kumi waliobashiriwa pepo, au ahlu badri, ahlu bai'ati ridwan, ahlu sulhi al-hudaybiya, na wengineo. Ukiangalia majina yao yameorodheshwa na yako kitabu maalum, lakini hawa waliotangulia katika Uislamu wakina yani As-Siddiq Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, wa Umar al-Faruq, wa Uthman ibn Quraysh, wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum, hawa ni makhalifa na ni watu wa karibu sana wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, watu wa karibu kabisa. Mara chache kusikia habari ya Mtume sallallahu alayhi wasallam amekwenda mahali fulani, amerudi mahali fulani, amekaa mahali fulani, watu hawa hawapo, hasa Abu Bakr. Hakutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam wala hakurudi, ila yuko pamoja na Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, na wengineo katika watu wake wa karibu, wakeze Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ndugu zake na jamaa zake. Hawa ni masahaba bora kabisa na watu bora kabisa, kwa sababu wameshuhudiana mtu aliye bora kabisa ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wewe watakiwa katika dini yako uhakikishe kwamba hutoki njia ya watu hawa. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake akaeleza ameelezea kwenye kitabu chake swali la watu ni kustahiki radhi zake na kuingia katika janna. Akasema wasabiqun al-awwalun, na wale waliotangulia. Sabiquna ni wale waliotangulia, ay alladhina sabaqu, wasabiqun al-awwalun, na waliotangulia wa mwanzo. Min al-muhajirin wal-ansar, ambao ni muhajirina na ansar. Kisha akasema walladhina ittaba'uhum biihsani, na wale ambao wamewafuatia hao kwa wema. Radiyallahu anhum wa radu an, Allah amewaridhia wao na wao watamridhia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, na punde atakupa mula wako wewe utaridhia kwa yale atakayokupa katika mambo ya khairat katika jannat wa na'im. Kwa hiyo na wale waliowafuatia wao kwa wema, akasema hivi, waliowafuatia hao kwa wema, kwa maana wakafuata, walifuata baada ya hao, ni kizazi kilikuja baada ya kizazi hicho, kufuata kwa wakati, kwa maana baada ya hawa wakafuatia hawa. Kwa sababu huko nyuma pia katika zama za mitume kuna watu walikuja watu waovu baada ya mitume, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u ash-shahawat, walikuja kilifuata baada yao kizazi kiovu. فخلف من بعدهم خلف, لكن الفواتية بعد يوم كزاز كيوم كزاز يوم خلف كيف الفواتة بعد يوم كزاز كيوم أضاعوا الصلاة أما تكلي كلي يفوز صلاة واتبع الشهوات لكن فواتة ما تمني لنفس فسوف يلقون غيا. هذا ما يلزم من اسم الله سبحانه وتعالى في القرآن. Sasa alhamdulillah, sisi tuna as-salafu salih, hatuna khalfu. Pamoja kwamba khalfu wapo vizazi viovu, hatutakiwi kufuata njia hii. Tunatakiwa sisi tufuate njia ya hawa al-muhajiruna wal-ansar, al-awwaluna as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, tufuate njia bi ihsan, kwa wema. Ndio maana Allah akasema neno hili walladhina tabauhum biihsan, na wale ambao wamewafuatia wao kwa wema, yani kwa maana wakafuata athar na njia waliopita watu hawa, fi jamii abwab ad-din min at-tauhid wal-ibadat wal-muamalat wa ghayriha, wakafuata njia ya watu hawa wema katika milango yote ya dini, katika milango ya tauhid, katika milango ya ibada na katika milango ya miamala, wao wakafuata njia ya watu hawa. Kwa hiyo wale kwa lugha fupi wanaitwa as-salafu as-salih, watangulizi walio wema. Na wewe ukifuata njia yao utakuwa wewe ni salafiyun, ni mwenye kujinasibu na wale. Yani nisi kul salafi, yani kuwa ni mwenye kujinasibisha na usalaf na salaf wema. Kwa hiyo wewe jinasibisha na wale, na hiyo ndio njia ya salama. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anafanya jazaa na thamara ya kufuata njia ya hao walitangulia wema, walladhina ittaba'uhum biihsan radiyallahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia wao. Waradu anhu, na wao kumridhia yeye. Kinyume chake, kama wewe hukufuata mwenendo wa masahaba kwa wema, basi wewe hutaweza kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, hutazipata, hutapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kufuata njia waliokutangulia kwa wema, wewe utafuta njia yako ukajiona una akili sana, kwani sharti nifate sahaba, kwani sharti nifate kadha, ukaanza kuleta tawili na maelezo chungu nzima, kwa sababu ya ujinga wako au kwa sababu ya matamanio ya nafsi yako, ukaacha njia hiyo. sifahamu kwamba utakuwa ni katika waliokula hasara na wala hutazipata radhi ya Allah. Wa a'adda lahum jannatin, sitosha na Allah subhanahu wa ta'ala watu hawa wamewaandalia pepo ambazo tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-azim. Ayati zilizokuja kulieleza hili ni nyingi tu kuonyesha kwamba lazima muislamu ili afanikiwe ni lazima afuate njia ya waliotangulia kwa wema. Sasa pingine ninalokuumiza wewe ni kwa salafu swali unitake tafuta nyingine, lakini fuata njia ya hapa. Leo hili si la jana na juzi kwamba mwaka jana nilizuka au miaka kumi iliyopita, la ni maneno yao ndani ya vitabu na katika maelezo ya sahaba tabiin, yani hasa istilahi hii katika wakati wa tabiin atba'u tabiin ikitumika sana. Kwa maana hii neno amelitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alitumia neno hili amwambie binti yake Fatima, anasema ولمالذي انه نعم السلف انا لك سلفي اللي بورا زيدي كوكو wewe ni mimi mtangulizi mwema kabisa aliye bora kabisa kwako wewe ni mimi, mimi nakutangulia, mimi ni mtangulizi mwema kwako. Wakati anamwambia binti yake maneno ya kumwaga hata kwamba yeye atakufa karibuni, akalia sana Bibi Fatima radhiallahu ta'ala anha. Sasa Mtume atakuliwaza akamwambia, wewe mimi ni mtangulizi wako mwema na wewe utanifuata karibuni tu. Na kweli baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam haikuzidi miezi sita akafariki Bibi Fatima binti Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiallahu ta'ala anha. Lakini kwa istilahi tunayoeleza hapa ni kama vile istilahi ya sahaba limetumika na Mtume sallallahu alaihi wasallam neno hili, lakini hasa likatumiwa zaidi na waliofuata baada yao. Kwa hiyo Uislamu ili yasalimike katika maisha yake, katika ibada yake, yani katika mambo ya kiimani, mambo ya ibada na miamala, basi ni lazima pale anapoitazama Qur'an na Sunna aitazame kwa maelekezo ya masahaba na ufahamu wa masahaba. Kama lipi jipya halikuwepo katika wakati wa masahaba, basi tutalitazama hilo jipya likoje, ni katika mapya yenye kukubalika au katika mapya yasiyokubalika. Na kama ni katika mapya yenye kukubalika, kwa kuwa hayakuingia katika milango ya bid'a katika dini, basi tarudi kwa ahlul ilmi wanalieleza vipi jipya hilo, na huo ni mlango wa ijtihadi ni mpana, wanaongelea katika mlango huo maulama. Na ndio faida ya kuwepo maulama katika wakati, kila wakati, si kwamba mlango wa ijtihadi umefungwa. Na ndio maana ijmai ya masahaba, yale ambayo masahaba waliyafikiana katika wakati wao, hakuna yeyote katika wanawachuoni anaweza kupinga, hata walio wanawachuoni 30,000, 40,000, milioni moja wakisema tofauti na vile walivyofikia na masahaba, hiyo itakuwa batil. Hakuna kauli, hakuna khilafu baada ya ijma, na hakuna ijma kubwa kama ijma ya masahaba. Ikiwa masahaba wameafikiana juu ya kwamba Allah Ar-Rahman ala al-arsh istawa, hakuna takileta kauli itakayokubalika. Ikiwa wao wameafikiana juu ya kauli kwamba Allah mwingi wa rehma, Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh, akija mwanawachuoni mwingine akisema hapana, hayuko juu ya arshi. Mimi naona tukisema hivyo itakuwa huyo ni mzushi. Mbona kwenye Qurani anasema hivi, wa huwa alladhi fi samai ilahu wa fil ardhi, umeelewa tofauti wewe, sivyo walivyoelewa masahaba. Ukazitaja aya mbalimbali, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, ukaanza kutaja aya hizo na ukaja tafsiri ya kuonyesha kwamba Allah yuko mahali popote. Aya hiyo hujaelewa, kwa sababu masahaba hawakuelewa hivyo. Aya zipo, pingine ukaleta aya katika mambo mbalimbali, lakini pingine ulivyoelewa sivyo ulivyoelewa masahaba. Waambiwa umezusha hapa, kufuata njia ya salafu salih. Unasema nini masahaba katika hili? Usijifanye wewe una akili nyingi sana kwamba uweze kuifungua Qur'ani hivi ukaileta kule ukawa nje ya walivyoamini masahaba, utakuwa katika makosa na utakuwa katika upinzani na uovu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ikiwa wao wataamini, wao wote wasiokuwa masahaba, kama wao wataamini, Mayahudi, Manasara, washirikina, watu walikuja baada ya masahaba, wakiwa wao wataamini mfano wa mlivyoamini nyinyi, basi hapo watakuwa hawa wameongoka. Na kama wao watakengeuka wakageuka wasiamini kama mnavyoamini nyinyi, basi wao wako ndani ya uovu, ndani ya uovu, ndani ya uasi. Fa innama hum fi shiqaq, wako ndani ya upinzani na uovu, hawako katika usawa. Kwa sharti waamini mfano walipoamini masahaba. Tayyib, sasa masahaba waliamini nini katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى. وميامين مين؟ وميامين كما أن استولى أم توالى؟ لا، الإمام الذهبي من كتاب كتاب العلوم وميامين. لا، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أم كفني اختصار كتاب مختصر كفني مختصر العلوم لعلي الغفار، كتاب مختصر أقوال كذب الصحابة تابعين بك كتقارن من جينة الأخوة أقوال الصحابة ونشق أن الله سبحانه وتعالى تبدو عرش لا هو فهام واو ما أنا يقوليات ما يقول من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه وما معي يقال بالذائهات kwamba upamoja kwamba Allah iko pamoja na viumbe wake popote pale walipo kwa dhati yake. Masahaba hawakufahamu hivyo wala hawakuamini hivyo, na ndio maana ilijali, angalia Mtume SAW au hadithi itakutuonyesha kwamba ule mujtama ulipokuwa umetengenea mpaka wale watu wanekani watu wa chini kabisa huko, mjakazi yani mtumwa mwanamke mchunga mbuzi, katika hadithi ile ya Muawiya bin al-Hakam السلمي يلي جاهل يلي القوة كتنغا مبوزي كتك السهم جور في كولي اللي بويت ولم تنزل السلام ليته الجارية أقام وليز الجارية مجاكازي وكيكي أين الله كسوالي من الوليز الوليز ولم تنزل السلام أقول سما في كل مكان سما في السماء. Kwa hiyo ni itikadi watilia mbali jari ya mchunga mbuzi amefahamu hivyo, ndio alifahamu Abu Bakr, ndivyo alifahamu Umar na Uthman na Ali na Saad na Said, Zaid bin Khayl, Abdurrahman ibn Auf na Abu Ubaida, aminu hadha al-umma, na masahaba wengineo kina Bilal, kina Muadh وكنا أنس بن عبد الله بن مسعود ديبه والمفهامه أما الله في السماء هو نمفانا ذلك وإذا تكتبقوا داني القرآن أو قد السنة زمتون صلى الله عليه وسلم وإذا نمفهام تفاوتنا والمفهام الصحابة فهام قد وإذا قد مكوس فسام وإذا تكتبوا يفهام القرآن لو يفهام السنة كما يفهمون الصحابة. Ndio maana ikasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi, khitabu ya nani? Wakiamini wao hum mfano bimithli ma amantum bihi, yani bimithli imani ifanya mali mausula ni mastaria, wakiamini mfano wa imani yenu au mfano wa vile mlivyoamini kwa mali mausula. فقد اهتدوا basi utakuwa umeamini, umeongoka. Wa intawallau innama huwa fi shiqaq. Hili nimelizungumza kama mfano wa kutilia nguvu kwamba watu watakiwa wafuate njia ya as-salafu salih, ambao ni as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, na njia ya wale ambao ittaba'uhum bi ihsani, waliofuatia hao kwa wema, watakiwa ufuate katika jamii abwabi din, katika tauhid kadhalika, katika al-ibadat. Wafanya ibada wewe sivyo waliofanya masahaba. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwafundisha hivyo masahaba. Sasa hivi ndivyo walivyoelewa masahaba. Aya imeteremka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, masahaba walikuwepo, imefanyiwa kazi aya hii. Je, hivi ndivyo walivyofanyia kazi? Mtaulizwa swala hilo. Sema ah, kwani lazima nifuate wao? Ndio lazima. Uyasoma wewe kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar. Hujasoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala alikusema katika suratu Nisa. Hii nilisoma sasa hivi ni aya katika suratu At-Tauba aya ya 100, na hii nyingine nilisoma sasa hivi ni aya katika suratu Nisa aya ya 115. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكتسمى آية في القرآن يقول آية زوت زنهميزة وتكفوات كتابة الله وكفوات مطوم صلى الله عليه وسلم يعني كتاب السنة. هكونا آية تانية يسمى كمارك في كتاب العترة كتاب الأوات والمبالي ومطوم من أهل البيت. هيا سيما تسمى آية زوت وأطيع الله وأطيع الرسول ولا هكونا آية يوتي يسمى كمارك في القرآن لكن kwamba aya yote kupingana na akili basi hiyo ikatae kufuata kitabu na as-sunna. Lakini vyote hivyo kitabu na as-sunna usitoke nje ya sabilul mu'minin, kwa sabilul mu'minin ndio ile ndio tariqu salafi, tariqu sahaba wa tabi'ina lahum bi ihsan. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema na yeyote atakaye muasi mtume, atakaye mpinga mtume sana sana, akawa na mukhali, baada ya kumbainikia yeye uongofu, haki imembainikia, ajua kwamba hii ndiyo sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi ndivyo aliyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye atafanya upinzani. Hapa inaonyesha kwamba mtu anaweza kupewa udhuru kwa sababu ya jahili, kwa sababu ya ujinga. Anaweza kupewa udhuru kwa sababu ya ujinga, kama ulinga wenyewe una wajibu, hakupata wa kumfundisha. Si kwamba amefanya uzembe, mahali pa kumfundisha tayari, mahali papo tayari anaweza kwenda kumfundisha akazembea mwenyewe, hayo masuala mengine. Lakini sheria inaweza kumpa udhuru mtu kwa sababu ya ujinga. Ndio maana akasema Allah subhanahu wa ta'ala, na yeyote atakaye mukhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumbainikia yeye uongofu, kwa kumbainikia ashajua hii ni haki na ni batili, hakusema wewe mwenye kufanywa hivyo alikuwa katika hali hiyo utamuingiza motoni, aya ikaongeza na nyingine pia, wayatabi ghaira sabili lmuminin, tena na akafuata njia isiyokuwa ile ya waumini wale wa mwanzo walitangulia, njia yake ni tofauti, kajiamulia yeye kupita namna anayotaka yeye, mapito yake mwenyewe binafsi kwa akili yake na hawa ya nafsi yake, kwa sababu ya ujinga wake akaacha njia ya waumini. Waumini wameelekea kwenye msimamo huu, yeye ameelekea kwenye msimamo mwingine, akaleta jambo jingine jipya, akaungana na kundi jingine ambalo halikushika njia ya waumini. Bidaa zote zilizokuja katika dini zimekhalifu njia ya waumini, bidaa zote hazikuwepo, wao wakaleta mambo hayo. Kwa hiyo abwabu dini milango ya dini katika tauhidi na katika ibada katika muamala, milango hii inatakiwa watu wa tawakkuf watawakkuf juu ya yale yaliyopokewa kutoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, unafahamu hivi? Hakuna aya wala hadithi iliyopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ila imetafsiriwa na kufanywa kazi. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى تتمتولشيا يي للي aliyomchagua tutamuelekeza yeye kule alikoelekea walusmihi jahannam na tutakuingiza tutamchoma yeye katika moto wa jahannam kwa saa tasir. Haya ndio malipo ya mtu mkhalifu njia ya salaf as-salih. Hii haya ndio malipo ya mtu mwenye kukhalifu njia ya masahaba. Haya ndio malipo ya mtu aliyokhalifu sabili muuminini. Sasa usisome Qur'ani kichongochongo bwana. Sema wapi kwa sala wapi? Wapi hapo? Kwani waona? Mpaka watakuonyeshwa kwamba wewe waona? Huna macho ya kuona. Huoni. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. وَالْجَاهِلُ أَعْمَى وَلَوْ كَانَ بَصِيرًا مِنْ كِبُوفٍ حَتَّى كَمَا أَوْنَ فَمَاتَ فِي كِبُوفٍ فَسَبُّ إِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Yanapofuka bana si macho kwamba mtu akawa kipofu wa macho ya kipofu hasa la hakika. Hapana, vingine zinapofuka nyoyo ambazo ziko ndani ya vifua, mtu akiwa kipofu wa moyo ni kipofu wa kweli kabisa. Kwa hiyo lazima unatakiwa uwe umelazimiana na njia ya salafu salih, jinasibishe na wao na jilazimishe kufuata njia yao. Utafika walipofika wao, bila shaka utakuwa na mapungufu haya na yale na yale, lakini usiitukie njia, jipende na jilazimishe kuifuata, jilazimishe kuifuata njia na kuipenda na kujifunza njia hiyo, ukajifunza akwali za masahaba. Alhamdulillah, leo tafsiri ya Qur'ani juu ya akwali za as-salaf, tafsiri zake, tafsiri ziko ولله الحمد mpaka yambo hili atafsiru bil mafhum, tafsiri ya kimapokeo kwa yale yaliyopokewa, ni tafsiri Qur'an kwa yale yaliyopokewa katika kauli zilizopokewa kutoka kwa masahaba na tabi'in na atba' tabi'in. Ukisoma tafsiri ya al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala utayaona yeye huitafsiri Qur'an kama hakutaja hadithi, atataja kauli ya sahaba. Akikosa kauli ya sahaba atakaja kauli ya wanafunzi wa sahaba. Hivyo hivyo anateremka, anataja athari na mwenendo huo huo amepita al-Imamu al-Baghawi katika tafsiri yake Maani al-Tanzil, na mwenendo huo huo amepita al-Imamu Ibn Kathir Ismail Ibn Umar Abu al-Fida rahimahullahu ta'ala, amepita hivyo hivyo tafsiri bil-ma'thur kama hakutaja hadithi na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aya hii, atataja kauli ya sahaba. Hakupata kauli ya sahaba kwa kauli ya tabi'i. Hivyo hivyo wamejaa baadaye. Kwa hiyo ukitaka Qur'ani kwa tafsiri ya sahaba na tabi'in as-salaf as-salih utaipata, na ukitaka maneno ya ahlul ra'yi pia utayapata, tafsiri ya mafatihul ghaib ya Ar-Razi na mingineo, majaza taawilati kule na maneno ya falsafa mbali mbali yanataja kule. Sasa wewe chagua ayu tariqain, unataka njia ipi wewe kupita? Hivyo hivyo katika sunna, katika milango ya fiqhi, milango ya abwabu dini, mambo ya ibadat, wala wachuoni wameadhibiti maneno ya masahaba. الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في كتاب تاك المصنف، وكذلك الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتاب تاك المصنف في الفيل، وتولى أقوال زم الصحابة زم الجامعة كتير كل من لام الإيمان من لام الدين. Hivyo hivyo katika milango ya tauhid, al-Imam al-Lalakai al-Tabari rahimahullah katika kitabu chake Sharhu Usul I'tiqad Ahli Sunna na wengineo wametaja akwali na athari za salaf katika milango ya tauhid. Sasa wataka kitu gani tena? Hii ni baadhi ya mifano inayotajwa katika milango ya dini. Ukitaka wewe mambo katika muamalati, mambo ya bibuyuo na mengineyo, utayapata katika kuwali za masahaba na tabiin na waliokuja baada yao, na yale ambayo hayakuthibitiwa katika hilo, athari hazikuthibiti, kuna khilafu. Huo ndio tunasema hiyo ni bahari. Sasa wameogelea wanaovioni, na kila mmoja yudhili dhanna. Mlango mpana katika hilo, lakini hakuna mlango katika milango ya mambo ya imani billah واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والإيمان بالقدر حكونا ملاهم مهم إلا أولا قدروا فمن زواجي كتبه السلف الصالح حكونا جامع المياه هيبا يبقى عبادة من الصلاة مامو الزكاة الصوم الحج من جنين وتباتوا فنوز وتبقى السلف ويقلت وتكيوا على زميان الأثار من جيه السلف الصالح. Watu wengine wanaumizwa na jina salafu bwana kuja kuwagawa Waislamu. Tunatakiwa sisi tujinasibu na wale, si kwa maneno, kwa kufuata njia yao. Wengine atatasbihi aleta talbisi pale, anasema masahaba walipigana jihadi, mbona nyinyi mtoki jihadi? Mbona nyinyi hamtoki kupigana jihadi na masahaba walipigana jihadi? Mjinasibu na masahaba kwa urongo tu. Huyu ni mjinga, hajui, hakuisoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu as-salah katika sura An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akielezea habari za masahaba wakati wa Makka na wateswa wa kwenye kipindi kigumu kabisa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema nipi khabari, alamta ay akhbirni, dumana nipi khabari ila alladhina qila lahum, khabari za wale walioambiwa kufu aydiyakum, izuieni mikono yenu, wa aqimu salata wa atu zakat, nasimamisheni swala na mtoe zaka. Kipindi walichoishi wale waliishi katika kipindi kigumu, hao kina Abdullah ibn Mas'ud, hao kina Bilal, hao kina Abu Bakr, wakina Umar, wakina Uthman, wakina Ali, masahaba wale wa mwanzo kabisa walipokuwa wakiishi Maka kabla ya hivyo, walikuwa katika wakati mgumu, wameona mwenzao yule pale ateswa, Mtume sallallahu alaihi wasallam azuiliwa pale asiswali katika Kaaba, mara mtu akamkumbukia Mtume akampiga kabali, akamtia roga Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu waona mpaka Abu Bakr anakuja pale, atakutuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Haya yote yametokea kwa maana Waislamu walipita kwenye kipindi wakiwa wanyonge. Sasa wana Waislamu wanapokuwa katika kipindi cha unyonge, hali yao inakuwa namna hii, hali yao inakuwa namna hii. Wao wasimamishe swala, watoe zaka, yale wanayoweza kuyafanya wayafanye. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu as-salata wa atu az-zakat falamma kutiba alayhim al-qital, nipe khabari ya wale ambao wameambiwa zuieni mikono yenu, msimamisheni sala na mtoe zaka, na vilipofaradhishwa juu yao, pindi vilipofaradhishwa juu yao vita, idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillah aw ashadd khashyah wa qalu ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا والآخرة قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
كتبين هيجي وليش وقت مستضعفون يتزال من مستضعفون أو أقوياء من وقت ونيونج أو من وقت ونبوفو inahesabika nguvu za kiimani na al-udda, nguvu za kijeshi na silaha nazo. Kama hamu, msijiingize kwenye maangamivu, la tulku aidikum ila tahlukum, msijikite kwenye maangamivu, fanyeni subra, lakini fanyeni juhudi ya kurudisha Uislamu katika asili yake. Waislamu wajitambue, hiyo ndio juhudi itakiwa ifanyike. Leo mashine hata kutengeneza sindano, hata vijiti vya kuchokolea meno wakati mkila vyakula vyenu pia vitoka kwa hao. Kila kitu hamna mtenu nini. Alafu wataka kuwaingiza Waislamu katika maangamivu kwa kisingizio cha uongo, ni jambo halikubaliki. Kwa hiyo tusema tena, watu watakiwa wafuate njia ya masahaba, tena katika yale wanayoweza katika wakati ule, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakuikalifisha nafsi ila kiasi cha uwezo wake. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, hiyo ndio sheria. Fattaqullaha mastata'tum, hiyo ndio sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni mabniyatun ala at-taysir. Sheria imejengwa juu ya kufanya wepesi. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, hiyo ndio sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, si kama sheria ya Mayahudi na Nasara. Kwa hiyo narudia tena kusema kwamba kutakiwa siku lazimiane na njia ya masahaba katika abwabu dini kwa kiasi kinachokiweza. Leo mathalan sheria imekuja ndani ya Qur'ani wazi wazi, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim. Mwizi mwanamme na mwizi mwanamke, wakateni mikono yao, si ndio sheria Allah subhanahu wa ta'ala? Sisi hatuwezi kuithabiti sheria hii, kwa sababu hii ni sheria wamepewa waitekeleze wenye mamlaka katika Uislamu, watekeleze sheria hii. Kwa maana wewe ni kiongozi mtawala, katika utawala wako amepatikana mtu aina hii, hukumu wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakuambiwa afradu nnasi, wewe mtu mmoja mmoja, kwamba kuna mwizi mkate mkono, la, hujaambiwa hivyo. Ndio maana tunashindwa kuzitekeleza sheria hizi. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. Hii sharia Uislamu pia vile vile, lakini walipewa Mayahudi kabla yao, walifaradhishiwa jambo hili la nafsi. Mtu akiua nafsi yeye auawa, akitoboa jicho yeye atoboa jicho, akikata pua akijeruhi akikata pua, akikata sikio hivyo hivyo, hilo hivyo hivyo, jeraha majeraha pia ni kisasi. Lakini nani aliyesimamia haya? Ni sheria. Wale wasimamizi wa sheria ambao ni watawala, halikuwekwa katika mikono ya mtu binafsi, ikawa kazi yako wewe kuwakata watu pua, kung'oa meno nini, kwa sababu al-anfu bil-anfu bwana, wal-udhunu bil-udhuni was-sinnu bis-sinni, jino kwa jino, walijuruha kisasi. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratu lah waman lam yahkum bima anzala Allah faulaika humu dhalimun, faulaika humu dhalimun katika aya hii. Kweli lazima ufahamu, uwe na fahamu. Qurani haipeleki hivi hivi kizukazuka tu ukapeleka unakutaka wewe. Qurani haipeleki namna hiyo. Hili si gari la ng'ombe. Hii ni Qur'an, kitabu Allah, ina misingi ya kuna misingi ya kutafsiri Qur'an. Qur'an ufasiriwa kwa Qur'an, kufasiriwa kwa sunna, kufasiriwa kwa aqwali za masahaba. Sasa pengine unataka kufasiri Qur'an kwa Qur'an kwa akili yako, ila likubaliki. Kwa hiyo lazima ulazimiane na njia ya as-salaf, as-sahaba, namna walivyopita katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ndio utapata ufafanuzi wa mambo yote katika dini. Kinyume cha hivyo tutafikia maangamivu. Na wale wengine wanasema sisi tunamrithi kwa Uislamu, huwa sallafu muslimin, yeye Allah ndiye aliyewaita nyinyi kuwa ni Waislamu, hakuna jambo lingine. Akitoka hapo kwamba sisi watu wa tarika, tarika ipi? Si Muislamu wewe, mbona kwa tarika? Ah, wajua sisi ahlusunna, ahlusunna nani? watu wajinasibu sana madhehebu yao, lakini huko kirudi hakuna salafu haitajwa kwenye Qur'an. Wewe nani? Kuna mmoja anasema sharia inasema idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju, atakapowajieni ninyi ambao mnairidhia dini yake na tabia yake mwazungeni. Dini dini ipi? Ya kikadiani? Ya kishia? Dini ipi? Tunapambanua vipi watu? Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amewapambanua watu. Kapingana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema wasatafariku hadhihi al-umma ila 73 firqa bi hadithin sahih. Pingine si takhasusi yako katika mambo ya hadithi, wala hujui hadithi, wala hujui zaliwa vipi, maanake unakaa vile mchakula hujui, kwa sababu kuingia tu ni hadithin sahih. Wasatafariku hadhihi al-umma ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida, na utagawanyika umma huu kwenye makundi 73 yote yatakuwa motoni ila kundi moja tu. Sasa afanaje an muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun, haiwezekani. Kweli lazima watu wawe na furqani, wawe na upambanuzi wa kuweza kupambanua mambo. Ya ayyuhalladhina amanu intattaqullaha yaj'al lakum furqana, lazima ni wapambanuzi kujua baina ya watu wa batili, watu wa haki na watu wa batili. Lazima wapambanuzi wewe. Na watu hujipambanua, bali kwa uhalisia wa tabia hii watu wa tofauti. Yaani unaopingana na wapi? Kwamba sote sisi Waislamu kitu kimoja, kitu kimoja. Yaani hizi tofauti wewe huzioni mpaka takapokuja watu kuuana na mambo mengine ndani ya Uislamu. Tofauti hizi huzioni, tofauti za kukufurishana kwamba kuna watu wanaokufundisha mpaka masahaba hao ambao tunawafuata. Umoja wa vipi? Kitu kimoja vipi hicho? Afala taqilun. Kwa hiyo kuna watu wamedhibiwa na hawa kiasi ambacho sasa hawaoni wanapokwenda. Sisi akija mtu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah tukubali, lakini huyo asema Aisha kafir, kafira tu. Asema Aisha ni zania رضي الله عنها. اه فسوي المسلم وظيفه حقوق الجيان يتركب زوجه وفعل وصحابة كذلك نشر الإسلام وينزع المسلم نقوى تنزع وصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم واتوا من القرآن إمي وعظميشة متوم صلى الله عليه وسلم أنا وعظميشة إيه هوني كم بقى كيني تفيد أو سلم بما على فوير وورا نساوة وين المسلم وين وجنسيبنا نالي وين. Lakini mtu huyo kama atazungumzwa vibaya shekhe wake, pia ni shekhe lenyewe mtu ovu tu, muongo muongo tu. Lakini akitajwa kwa ubaya, akikosolewa kwa lile alilonalo, hata kubali, atasimama akabali kumtetea shekhe wake. Sasa masahaba ndio wenye haki kutetewa au hao mashekhe zake? Falu'adhim mu'adhim. Naam, tukimalizia majlisi yetu ya leo, تنميز تيمة كسيمة كن على جادة السلف الصالح كوة قلنجية أو جوينجية وتنقليز ويما كن سلفيا على الجادة كوة ويما السلف هنك لنسليش للسلف وكوة قلنجية لحق طريق السلف الصالح قلنجية يا وتنقليز ويما من الصحابة رضي الله عنهم أمون من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم فمن يبيان من الصحابة رضي الله عنهم أمون من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم كش ولي ولي وقل بعد ياه ممن اتك ولي أماه قفى أثرهم في جميع أبواب الدين ومفوات من الدواب أثر زار اتك من البيوت يدين ويفوات الجيه من الصحابة كش فوات الجيه ولي وقل بعد ياه والصحابة katika wale ambao wamefuata athari zao katika milango ya dini. Wale ambao hawakufuata athari za masahaba na nyayo za masahaba katika milango ya dini, achana nao, watakupoteza. Yudhilluka an sawa'i sabil, watakupoteza wewe kutoka katika njia iliyokuwa sawa. Achana nao hao. Sema hawa pia Waislamu ndio, lakini hawakufuata njia ya salafu salih.
katika milango yote ya dini ni tauhid na ibadat na nahwiha. Milango ya dini ambayo ni tauhid, katika tauhid na ibada na mfano wake mutamayizan, hali ya kujipambanua, hali ya kuwa mwenye kupambanuka, biltizami athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa kulazimiana na athari za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jipambanue wewe kwa kuwa wewe kazi yako kushika sunna na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa tawdhifu sunan ala nafsi, na kuzifanyisha kazi sunna kwenye nafsi yako. Zifanyishe kazi sunna kwenye nafsi yako, zifanyie kazi, jitahidi kwenye hilo. Wa tariku al-jidali wal miraa, na kuacha majadiliano na ubishi. Wa khawdhi fi ilmi al-kalam, na kujiingiza katika ilmu al-kalam, mambo ya falsafa na mingineyo na mambo ya mijadala. Wa ma yajibu al-atham, na yale yanayoleta madhambi. Wa yasuddu an ash-shar'i, na mambo yanayozuia mtu kuingia katika sheria. Kwa sababu mambo haya ya mijadala na mambo ya ilmu al-kalam haya ndiyo yaliyopelekea watu kufanya ta'wili mbovu kwenye sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wametumia akili zao wakaacha njia ya salaf. Mpaka baadhi yao wakasema tariqu salafi aslam wa tariqu al-khalafi a'lam wa ahkam. Maneno ya batili kabisa, hasa kipengele cha pili, tariqu salafi aslam, wasema njia ya salaf ndiyo iliyosalimika, misalimika zaidi. Kutaka usalama pita njia ya salaf. Lakini asema tariqu al-khalaf, njia ya khalaf, yani kinyume cha salaf ni khalaf. Khalaf ni wale walikuja baadaye. Kwa njia ya khalaf ni njia ile inayoelimu zaidi, ndio yenye uchambuzi zaidi na iko katika ufanisi zaidi. Wao wanasema hivi, waqad kadhabu. Ni kweli tariqu al-salaf aslam, tena wa a'lam ahkam. Hiyo ndio sawa. Lakini kuwafadhilisha al-khalaf ala al-salaf katika abwab al-ilm wal-hikma ni khata. Kwa hiyo wanasema law kana, mfano katika sifat, law kana kadha la kana kadha, law kana mustawiyan ala al-arsh haqiqatan lazima yakuna mahduda. Law Allah angekuwa yuko juu ya arshi kwa hakika hasa, basi angekuwa amedhibitiwa Allah na mipaka. Au walau kana yuwa lazima an yakuna fi jiha, law angekuwa Allah anaonekana, ataonekana huko hapo, basi italazimu kuwa yeye kwenye upande fulani. Ta'ala Allahu an dhalika, unapinga hilo, unasema hivyo. Wa idha kana fi jiha, na akiwa kwenye upande, lazima an yakuna jisma, italazimu kuwa yeye kimilimili. Wa hal majaa, sasa yote haya ni kuja kupitia ilmu al-kalam. Lau wangelazimiana na fahamu ya salafu, basi ungesalimika katika hili. Kwa hiyo Muislamu atakiwa ulazimiana, hasa talibu ilmu, ulazimiana na njia ya salafu katika tauhid, katika ibadat, katika muamalat. Muamalat maa nafsi, pamoja na nafsi yako. Muamala pamoja na baba yako, wazazi wako. Muamala na watoto wako, muamala na jirani yako, muamala na ndugu yako, muamala na muislamu mwenzako, muamala na asiyekuwa muislamu ambaye hapigi vita Uislamu, na muislamu, muamala na muislamu ambaye anaupiga vita Uislamu, muamala baina ya wewe na kiongozi wako au kiongozi na raia wake, muamala katika miamalat, miamala ya kibiashara, miamala ya mambo ya nikah na ndoa, miamala mbalimbali, mambo ya wizara, kilimo, mambo ya sharika, mambo ya kadha, miamala tofauti tofauti, lazimiana na njia ya salafu salih. Taadab kwa adabu zao, kwa hata muamala katika talabu ilmi, na njia ya kutafuta ilmu. Asalafu walikuwaje wanavyoamiliana na nafsi zao katika jambo la ilmu, wanavyoamiliana na mashehe zao, wanavyoamiliana na wanafunzi wenzao, wanavyoamiliana wao mashehe na wanafunzi walimu, mashehe na wanafunzi wao, wanavyoamiliana na vitabu na durusi zao na vikao vyao na kila kitu chao, lazimiana na njia ya salafu katika hili, utafanikiwa. Ukitaka kupita njia nyingine, basi ujue wewe utakuwa katika matatizo. Fa intawallaw fa innama hum fi shiqaq wa intawallaw فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
كوني تجتهد katika jambo hili masala haya maelezo haya ni marefu, yani kuzungumzia masala ya salaf salih na tariq salaf salih manhaj salaf salih ili jambo ni refu na nyinyi mnafahamu kuna mambo mengi, kwa sababu ushazungumzia njia salaf utalazimika uzungumzie njia nyingine sio kwa salaf, na hizo njia ni nyingi nyingi, na kila njia itakubainishwa na wapi imekosea, wapi kufuata usawa. Sasa jambo hili linahitaji wakati, na insha Allah tutakuwa tukilizungumzia kwa munasaba mbalimbali. Barakallahu fina wa fikum. Naam.